Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
A u klubu 2 glumac Marko Grabež. Dobar dan. Marko Grabež je jedan od najperspektivnijih domaćih mladih glumaca, čija svaka uloga deluje kao rezultat ozbiljnog i promišljenog rada. Glavnom muškom ulogom u predstavi Čitač Beogradskog dramskog pozorišta, nedavno premijerno izvedenoj, to je ponovo i veoma jasno pokazao kao ravnopravni partner Mirjani Karanović. Studije glume su došle posle iskustva u Dadovu. Još kao student privukao je pažnju ulogom u filmu Branio sam mladu Bosnu. Igrao je u Dnevniku o Čarnojeviću u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Kafa i cigarete u Ateljeu 212, Einsteinovi snovi ponovo Jugoslovensko dramsko, Urnebesna tama i Crvena Atelje, Ukalupljivanje, Tragedija loptanja u sub, Srba, Kult teatar. Pridružio se ekipi Senki nad Balkanom, a o svemu ostalom u razgovoru koji sledi. Moje ime je Aleksandra Glovacki. Dobrodošli u Klub 2, Radio Beograda 2. Marko, dobar dan. Hvala što ste sa nama i naravno da ćemo početi od onoga što je poslednje bilo, najnovije vaše predstave. Reč je o Čitaču u Beogradskom dramskom pozorištu Bernharda Šlinka, koji je u režiji Borisa Lješevića, gde igrate zapravo glavnu ulogu ili glavnu mušku ulogu, ali vaša koleginica Mirjana Karanović vas je u nekom intervjuu počastovala i rekla: Marko igra glavnu ulogu. Dakle, igrate od dečaka do zrelog čoveka, od strasne mladalačke opčinjenosti, ljubavlju do razočarenja, rezignacije, praštanja. To je zapravo vrlo jasan stav Mihaela, koga glumite, u odnosu na nacizam, do trenutka da se ne ispostavi da je on u vezi sa nekim ko je praktično bio nacistkinja.
Pa meni je najzanimljivije kod Mihaela bilo šta se dešava sa čovekom kada prekrši te neka svoje ubeđenja i kad se susretne u stvari sa onim sa čime se, protiv čega se borio, i kad ga negde, kad mu napravi tu vrstu kontradiktornosti, kad ga negde saseče, mislim da negde mora da se taj racio prepakuje malo i da se ipak zapita čovjek šta onda raditi.
Imate vi neki lični odgovor?
Apsolutno, isti kao Mihajlov, to je to. Ako je neko činio zločin, on za to mora da odgovara. Prvo treba rešiti tu neku socijalnu pravdu. I kada je ta socijalna pravda zadovoljena, kada neko kad neko odgovara za to što je uradio, šta će biti između dvoje ljudi na emotivnom planu nakon toga, to je samo njihovo. I zato ja isto ne mogu da kažem u kojoj bi se situaciji našao i kako bih postupio. Možda bih isto kao i Mihael postupio, ali bi negde morao da budem svestan da je neka vrsta pravde zadovoljena.
Drugi deo uloge, i čini mi se daleko teži, je bio taj ljubavni odnos, pogotovo što vas je reditelj vrlo hrabro stavio na proscenijum sa tim ljubavnim scenama. Međutim, to zaista deluje sve vrlo, vrlo upakovano i ni na trenutak ne prelazi nikakvu granicu neprijatnosti, da bi publici moglo biti neprijatno. Kako ste do toga dolazili?
Dolazili smo, dobro, ukusom reditelja, isto istančanim ukusom i Mirinim, i svi smo negde imali isti taj stav da mora da se nađe neka vrsta stilizacije, da je vizualno nekako kao neka slika, da je nekako lepo, jer nije ta vrsta predstave da treba to da bude neka provokacija ili prst u oko, jednostavno stil predstave drugačiji i negde moralo evo sad ću se izraziti žargonski, moralo da ima neku foru, neku vrstu stilizacije kada je neka ljubavna scena na sceni. Tako da imali smo super ideje, Mira je dala tu jednu divnu ideju na sceni u toku procesa, jer nismo znali sa tom drugom ključnom scenom kad je otprilike ceo ljubavni odnos prikazan na sceni, kako sad sa tim, da li da bude potpuni fizički kontakt, a sad opet znamo da to je scena, da će opet biti publika toliko navikla na tu vrstu sadržaja kroz medije, kroz i kroz pozorište, sve da nekako se razmazila i očekuje ako ulaziš u to, mora nekako da bude što uverljiviji, da se ide, ne želim kažem do kraja, ali na neki način da publici ostane uverljivo. Tako da smo morali onda da idemo iz kontre. Ako nismo hteli tu vrstu odnosa, moralo je da se desi onda neka kontra i onda je Mira predložila, ajmo da stojimo jedno preko puta drugog i da se ne dodirnemo. I da samo, da se igra ovaj celim bićem, kao da je scena u toku, a da se nekako samo gledamo, i to stvara neku vrstu i tenzije i privlačnosti i mislim da je to publici bilo vrlo uzbudljivo.
Jeste, zaista, pa to sve spada ono što sam rekao, zaista izuzetno hrabro da je na samom proscenijumu da se dešavaju dve ili tri scene da ima golotinje, donekle vrlo diskretno, a više nagovešteno, a da sve to zaista stoji na jednom nivou. Međutim, je li vam bilo neprijatno da se skinete prvi put, da izađete na taj način pred partnerku, pa pred publiku?
Pa, znate kako, meni je uvek najneprijatnije kad to neko prvo probijanje leda na probi. Mislim da je to generalno ono, glumcima, i posle toliko se puta to ponovi i toliko se taj neki osjećaj neprijatnosti izliže, da kad dođe sama premijera, predpremijera, ako razmišljate i dalje o tome, onda niste dobro posao uradili, jer to toliko postane ono neka sporedna stvar da ono, imam mnogo drugih stvari u kojima se bavim u tom trenutku da bih razmišljao o tome. Tako da ne, negde nisam imao, nije bilo sramota što se publike tiče, to mi stvarno nekako, to isto Mira rekla, stvarno bi ono citirao to jer je jako tačno. Ona je rekla, ali ne skidam se ja, kao ono, Mira Karanović, to ne bi nikad smela da uradim ono na sceni, mislim, kao zašto bi to radila, to je neka ono vrsta egzibicionizma. Stojiš apsolutno iza te osobe i tog lika. I šta god nalaže ta situacija, to sve to nekako si ograđen, nekako imaš tu vrstu distance da kao, okej, ovo ne govorim ja. I to je jako bitno da se negde razdvoji. Zato je meni uvek mnogo teže da kažem, evo sad, da uradimo intervju i da sad govorim u svoje ime, jer sam nekako ogoljen. I mnogo sam ogoljeniji ovako nego kad se krijem iza lika i skinem se skroz. To nekako samo u glavi je neka preraspodela koja nas smiruje kao glumce.
Rekli ste da vam je Mira Karanović mnogo pomogla, ali i da vam je čak promenila odnos prema glumi. Nešto tako, možda parafraziram sad, ne znam da li je tačno.
Pa da, stvarno bih se složio da mi je promenila pogled na pozorište, jer dugo nisam igrao nešto tako veliko i negde sam se malo i uljuljkao i dosta je faktora da kad uđeš u tako neki proces koji je veliki i koji je zahtevan, mislim da me negde njena energija i njena volja i njena upornost i želja toliko podigla i toliko me negde iskristalisala šta to treba da bude i kako se radi, kako se dolazi na probe, kakav je odnos prema poslu, način mišljenja, eto to, neki način mišljenja da je sve ostalo sporedno. I da nije bitno, da je bitno u ovom trenutku, i da, u stvari ono što bih dodao je da sam se ranije stalno nekako, bio sam sa nekom vrstom zadrške. Ne moram sad ovu probu, još malo mi je neprijatno, tu su još novi ljudi, probat ću sutra i tako odjednom shvatim da mi je prošao ceo proces, da sam se čuvao, da se nisam pustio. I u stvari sa Mirom to nije moglo. Ona je htela od prve probe da se pustim do kraja. I to mi je toliko bilo teško, toliko nisam mogu, a Boris je isto podjednako, i Mira i Boris sad na različitim segmentima, ali oboje su toliko hteli da se ja od početka pustim u to, da sam im na tome beskrajno zahvalan, i Borisu i Miri.
Sad je sve lakše, pretpostavljam, posle ovoga.
Jo, jeste. Stvarno jeste, da. Zato kažem, to je ta stvar da mi je promenila neku vrstu odnosa, da će mi sve manje biti ono neprijatno i glupo. U stvari, uvek je neprijatnost u novom procesu, ali samo treba probiti taj prvi led. Odmah se pustiti. A to, eto, to je Boris tražio i hvala mu na tome.
E sad igrate dečaka od 15 godina, prvu scenu ljubavnu igrate praktično leđima, jako dobro to igrate leđima, pa sve do veoma zrelog muškarca, ja ne znam koliko godina prođe, sigurno jedno 20 godina, ako ne i više.
Tako, on na početku komada ima 15 godina, a kad su poslednje scene, on tad već ima oko 46-7.
Da, ali vi ga čak igrate, što je dobro, nezavisno od njegovih godina, on tu jeste jedan čovek koji je praktično završio svoj život, emotivni život bar. Kako se dolazi do toga? Da li se do toga može doći racionalno ili je to prosto intuitivno i vaš talent?
Pa, svi se uvek trudimo da crpimo nešto iz svog života i to je ono što je, eto, ono što je sreća u tim stvarima koje nas slome u toku života i neke stvari kroz koje odrastamo, to je ono što se posle prenosi na scenu. I uvek pričam ono, ne znam, još sa nekim glumcima, koliko se nekad osetimo ko neki ono psihopate ako u trenutku u životu se dešava neka loša situacija ili neka stvar koja nas slama, a mi razmišljamo kako ovo može se iskoristi na sceni. I onda to ono, to je prokletstvo profesije, da je mozak konstantno uključen, u stvari najuključenije kad se dešavaju neke stvari koje te oblikuju i koje te formiraju kao čovek u toku života. I onda je to je ono što može da se iskoristi posle. Neka vrsta te ono, rezigniranosti, slomljenosti, praznine, što smo negde svi, što smo stariji, sve više iskusili.
Deluje ti mnogo starije tada, evo, ja sam se uplašila da ste ostarili umeđu vremena, evo sad vas gledam, vi ste i dalje onaj mladi momak i moram reći, zaista gledajući Čitača, ovo je neverovatna stvar, ja sam vas gledala više puta u pozorištu, bivali smo i privatno u nekim zajedničkim društvima, dakle dobro vas znam i gledam sve vreme Čitača i mislim se, Bože, ko je ovaj glumac? I onda tek posle na kraju kapiram da ste to bili vi. Potpuno ste delovali drugačije nego što ste inače. E, to je zaista velika transformacija. Idemo malo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. Klub 2, Marko Grabež sa nama. Najveći deo smo, dakle, posvetili čitaču jednoj vrsnoj predstavi u Beogradskom dramskom pozorištu, ali bilo je tu mnogo čega. Recimo, početak vaš, mislim da ste još bili student, jedan divan film, branio sam Mladu Bosnu. E sad moram vas pitam, trojica su bila zaverenika. Gavrilo Princip, Nedeljko Čebrinović, koga ste vi igrali, i Trifko Grabež. Da li vam je taj Trifko Grabež neki rod?
Evo, ako je verovati pričama i moje babe i dede, da. Da, on je mislim, navodno, nikad nismo otišli da proverimo to, mislim, ne znam ni kako se to gleda, ja još uvek, ono, nemam pojma o tim stvarima, ali, eto, u porodici je priča da je on od Čukunde, da je rođeni brat bio.
Pa ja verujem da baba i deda vaši nisu lagali prema tome.
Pa da, ja, nisu delovali kao takve osobe.
Međutim, vi ste igrali Nedeljka Čabrinovića. Niste, jel da, bili još tad diplomirali?
Ne, to je 2014. Koliko se sećam, bio sam još uvek na fakultetu. Mislim da je to četvrta godina. I bio je casting na koji sam išao. I kada sam prošao taj prvi krug, stvarno, ono, Srđan se ozbiljno lomio da li da mi da Trifka Grabeža ili ulogu Nedeljka Čabrinovića, jer sa Trifkom to bi bio stvarno pun pogodak, a Nedeljko Čabrinović se meni dopao od starta. Ta uloga kako je pisana i generalno njegovo viđenje sveta u tom trenutku mi je vrlo bilo nekako i blisko i privlačno, tako da i političko viđenje, tako da mi je to nešto, baš sam nešto priželjkivao, iako znam da bi trebalo kao lepše da igraš Trifka Grabež, to se jednom desi, ono, i nikad više, ali negde sam i priželjkivao.
Da igraš rođaka revolucionara.
Tako je, da. Ali mislim da je dovoljen kontekst što sam tu i što smo negde, eto tako, ono, sa Markom Pavlovskim, koji je igrao Trifka Grabeža, sam negde imao scene, tako da i to nešto što je značajno.
Nije vam ipak to prvo iskustvo pred kamerama, jeste prvi celovečerni tako film, ali radili ste za studentskih dana dosta studentskih filmova?
Da. I to je nešto što mi je stvarno mnogo, mnogo pomoglo, i to bih, ono, ne volim da dajem savete, ali ako bi nešto studentima ikad, ono, po savetu, to je onda to, ne odbijajte studentske filmove, jer tu se negde generacijski svi trenirate i učite. I najstrašnije je kad, ono, glumac nije stao pred kamerom, dolazi pred full spremnu, ono, produkciju, ekipu filma. Nije to, nemaš tu vrstu doživlja. Ovde uočavaš greške, uočavaš, ono, da svi negde počinjete. I onda, dobro, naravno, to sve mnogo duže traje nego na setu, ali ima i to svoje čari, ti silni sati koji su ostali na setu studentskih filmova, mislim da su mi mnogo pomogli da imam mnogo manje straha i problema kada izađem na neki profesionalni set.
Doći ćemo i do tih sad koji se izuzetno kotiraju, do serija, ali pre akademije bio je Dadov. Šta ste poneli iz vremena Dadova?
Da, ja sam se tu šetkao. Od početka osnovne škole, to od prvog razreda osnovne, sam upisao Dadov, tu sam bio nekoliko godina i to je to, ono, najlepši period, jer, ono, naravno, kao i svi koji su upisivali tada, ono, studiju glume, bilo kakvu tu vrstu aktivnosti, toliko se radeš toj suboti ili nedelji, da je to, ono, igra, ideš da se igraš, i to je, mislim, da generalno studiji glume treba toga da se drže, da se ne formira glumac u tom periodu i da se, ne znam, pravi, ono, mali fakultet u tom periodu. To je, verujem da je baš pogrešno. Mislim da, ono, glumac dok ne uđe na taj fakultet, treba sve vreme da se igra i da razvija to u sebi. Tako da sam, eto, izričito sam protiv škola glume koje te negde kao pripremaju za fakultet, formiraju ko glumce, nema potrebe tad to da se radi. A u Dadovu u tim godinama to stvarno nisam imao. A onda, nakon Dadova sam... Drugar moj, Nikola Malbaša, išli smo zajedno u Dadove, on je prešao u studio glume Sandre Rodić-Janković, tad je bio u Petoj beogradskoj gimnaziji, i eto, to bih rekao da je to, ono, najlepši period odrastanja, jer sam upoznao tada ekipu s kojom sam ostao i dan danas i eto, to je studio glume koji bi svima savjetovao. I dosta kolega je upisalo iz tog studija glume kasnije ovaj fakultet. Baš dosta. U svaki generaciji ima po neko.
Pa veliki su pokušaji da se gluma uvede u škole, što bi bilo sigurno veoma korisno, ne za buduće glumce, nego prosto za određeno oslobađanje, otvaranje, na čemu stručnjaci te vrste rade, ali za sada naravno ništa od toga. Marko, pomenula bih još jednu predstavu, to je performance To Feel or Not To Feel, to je autorski projekat vas troje i zapravo vaš završni rad na master studijama. Šta ste tu istraživali, ko je tu bio?
To je bio master rad za koji sam pre svega pozvao mog prijatelja i kolegu Dimitrija Kokanova. On je dramaturg i pisac i zaposlen je.
I dobitnik Sterine nagrade ove godine.
Dobitnik Sterine nagrade je apsolutno zasluženo, jer taj komad Kretanje je stvarno remek dela.
Ja slažem se.
Čitao sam ga i to je stvarno ono nešto nestvarno. I jedva čekam da gledam predstavu, jer nisam još uvek. Ali eto, mogu da zamislim kako to izgleda. Pitao sam ga da mi pomogne i da zajedno... nisam imao ništa. Ja sam došao sam kod njega i rekao se, ja bih radio nešto vezano za Hamlet, ali da ne bude Šekspir, nego da kao, da ne bude ni Hamlet mašina, nešto tako, da napravimo mi nešto naše. I on me gleda kao, ti bi radio Šekspir. Ne vidim baš kao da imaš mnogo informacija, ali ajde da sednemo da vidimo šta ćemo od ovoga. Tako da nisam baš došao najspremniji.
A Marko, pre toga da vas pitam, jel treba stvarno glumcu master?
Aha, meni je bio značajan, ne znam, treba.
Vi ste išli dalje zapravo u istraživanje, ili tako?
Da, ja sam hteo sam da radim nešto svoje i tu sam osetio kao prostor da mogu nešto da napravim, a isto tako u tom trenutku su me interesovali neke druge stvari. Tek na masteru se pojavljuju predmeti tipa osnovi filmske režije i kod Olega Novkovića je bio isto jedan predmet, glumac pred kamerom, ali smo tu isto dosta učili o filmskoj režiji, a mene u tom trenutku to baš interesuje. Ono sam hteo da iskoristim tu godinu da pohvatam malo te neke osnovne stvari, i likovni žanrovi i esteti. Ima dosta nekih predmeta koji su tu zanimljivi i privlačni, tako da i to mi je bilo značajno. Nisam propuštao što te izbrne ono ujutro oko 8-9, što nisam radio čak ni na osnovnim studijama, ali mi je kao, eto, bilo zanimljivo. I to sam našao kao neki prostor da na glumi napravim nešto svoje, neki svoj projekat s kojim bih posle mogao da igram. Da.
I šta je bio projekat? Ja sam vas prekinula, izvinjavam se.
Projekat se zove To Feel or Not To Feel, po motivima pre svega Šekspirovog Hamleta, Hamlet mašine Millerove i dosta nekih eseja gde već bi to ostavio, ne bih uzimao zasluge za to, to je Dimitrijevo štivo i ono sve što mi je pomogao da spakujemo i da napiše taj komad koji smo postigrali. Oni sačinjen iz tri celine, treća saradnica i koleginica je Maja Kalafatić, ona je bila zaslužena za pokret. Tako da već smo zajedno radili na Urnebesnoj tami u režiji Jovane Tomić, tako da to je već neki projekat gde sam osetio da je to neki senzibilitet koji mi jako prija, i senzibilitet njih dvoje kao saradnika je nešto što bih svakom poželeo, tako da to je bila ekipa predstave, nas troje. Dimitri i ja smo prvo proveli dosta vremena za stolom, radili na tekstu, to je tekst od tri celine. Prvi je, da kažemo, negde najbliži nekom realističkom, predstavljačkom, glumačkom okviru, gde ja se stojim iza lika Hamleta, govorim Hamletove monologe iz Šekspira. Onda ide taj drugi deo, druga celina predstave, gde sada ulazi neka vrsta predavačkog modela i nekog vrsta narativnog gde se suočavam sa materijalom i negde ga analiziram iz moje vizure, iz lične vizure, ovaj, moje, Dimitrijeve, tako da to negde sada prestaje neka vrsta igre i zaustavlja se sve i kreće taj neki teorijski deo koji sam
zapravo
ja...
učešće glumca u liku, razumevanje glumca,
tako je.
Analiza, je li tako?
Tako je, i negde postavljanje pitanja ko sam ja tu na sceni, šta treba da radim ovde na sceni i negde su teme tog nekog emancipacije, prelaska iz tog nekog nezrelog vezanog za roditelje perioda do nekog perioda to samostaljivanja, gde i Hamlet ostao u tom nekom limbu zatvorenom da je jednostavno vezan i da ne može, da su mu vezane ruke jer nije u neku ruku emancipovan dovoljno da sam može da ide dalje. Tako da smo, tu je neki link koji smo tražili u mom ličnom i gde je to negde relacija sa Hamletom, tako da je to bila neka tema kojom smo se bavili, a s druge strane taj drugi deo je bio prožet sound artom, ovaj, koji sam negde sa gitarom svojom i efektima pravio ovaj atmosferski taj muzički deo unutar drugog dela, a treća celina je bila apsolutno izvedbena, performativnog ovaj karaktera, gde nije bilo nikakvog teksta, rečeno je samo na početku treće celine jedan pasus i od tada ide u duraciju, u pokret koji se ne zaustavlja. I to sam sa Majom radio, da to je bilo zanimljivo testirati publiku dokle može to da ide, dokle ja mogu da idem dok se ne umorim, a publici je to uvek nekako bilo zanimljivo, kao da ustanu pa da mene malo isprovociraju, kao dokle ću to da radim, tako da je bilo baš zanimljivih ovaj moment.
Sad ću pročitam delić onoga što je Dimitrije Kokanov napisao, on je to mnogo pametnije i ja sam to pokušala da bude razumljivije. Vaš završni rad na master studijama bavi se istraživanjem komunikacije različitih autora u polju postrediteljske pozorišne prakse kao graničnog prelaza pozorišnog izraza u umetnost performansa. Skratila sam ga, bilo je duže. Idemo još malo na muziku pa nastavljamo razgovor. Marko Grabiš sa nama.
Sign it for some Nikes. Switch to the
Klub 2 danas ugošćuje Marka Grabeža. A ja bih voljela da se setite još jedne predstave koja mi se čini značajna, a reditelj u svakom slučaju značajan, to je naš Miloš Lolić, nažalost već dugo u inostranstvu, Dnevnik o Čarnojeviću, jedna malo drugačija predstava, jedna od onih predstava koje se ili vole ili su uopšte ne vole. Kako je vama to izgledalo? Kakav je bio rad?
Pa eto, za početak, iako sam bio na ovoj strani scene, ja sam bio na toj strani koja voli tu predstavu, tako da poklopilo se da igram u predstavi koja mi je jako, jako draga i krivo mi je što nije imala neku istoriju, neku publiku. Jako brzo je skinuta sa repertoara, nije se baš odrazila najbolje, ali imala je taj manji broj ljudi koji je bio egzaltiran i koji stvarno voleo tu predstavu. Tako da negde kroz taj okvir onda i vidiš da nije sad bitno da ona ima neku da ima mnogo igranja, da je negde popularna. Negde mi je bitnije kad vidim neke ljude koji su meni značajni da dođu posle predstave i kažu ovo baš valja, ovo je baš dobro.
A to zavisi i od uprave. Neke uprave neguju predstave, nisu sve predstave za široku publiku, ali neke vrede da se očuvaju. No dobro, ali kako je bilo raditi sa Lolićem?
Ja sam tad bio student to je bio drugi ili treća predstava, ali u suštini negde me, ja stalno govorim da su me ti reditelji s kojima sam radio tad na fakultetu vrlo oblikovali za dalje. Meni su negde prva dva projekta na kojima sam radio bio Grobnica za Borisa Davidovića Ivice Buljana i Dnevnik o Čarnojeviću Miloša Lolića. I ja sam mislio kao, ok, ovo je onda taj pravac, predstave su ovako super, imamo tu vrstu slobode da se ne držimo isključivo u okviru realizma i onoga što smo učili. Ali onda mi se pogled malo promenio kasnije kad sam vidio kao šta je mainstream. Tako da, eto, jako mi je drago da su to bili prvi projekti na kojima sam radio sa Milošem, je stvarno bilo posebno iskustvo, jer daleko od onoga što smo učili da je proces. Dosta referenci, dosta asocijacija, dosta razgovora. Pritom je to roman koji nije dramatizovan, tako da je to isto bilo lepo sedeti, čitati taj roman, slušati taj tekst, te rečenice. Mislim da je baš jedno divno iskustvo. Ono što mogu negde sad iz ove perspektive da kažem je da mi je samo krivo što sam malo bio klinac. I jako mi je drago da me to oblikovalo, krivo mi je taj neki angažman moj, da je bio nekako malo ipak nezreo. I onda mi bude žao nekad što se nisam više u tom trenutku pustio i što ga nisam bolje razumeo za neke stvari, ali eto, ostaje i dalje taj proces da razmišljam o njemu i kad god ga se setim nešto novo mi se pojavi.
E sad dolazimo do ono čega se živi, dakle ulazite u jednu seriju Senke nad Balkanom. Je li to dobro iskustvo? Mora li se? Kakav je vaš odnos prema televizijskim serijama?
Dosta dugo sam bio ja sam uplašen od toga. I bit ću iskren, dobio sam ponude i ranije. I uvek je to ružno govoriti i razmaženo, ali neke stvari sam ih odbio baš iz tog razloga da kao plašio sam se da će to sad nešto da me poremeti i da će sad kao se steći neki utisak da to su te ono neke klinački neki problemi kao šta je sad prodaja, da li si ti dalje na svom putu, da li si ti sad skrenuo sa tog nekog tvog ubeđenja i te neke tvog puta koji si zacrtao. I zapravo mislim da su eto Senke nad Balkanom bile najbolji u tom trenutku, najbolja moguća opcija da me u to razuveri. Jer uloga je bila jako, jako, jako zanimljiva i...
Ja moram da pročitam, samo da nađem, negde na Twitteru neko napisao, Marko Grabež je upravo odigrao jednu dimenziju đavola koju nisam puno puta video. Pristojnost. Briljantno.
Da, to je Sergej Trifunović okačio na Twitteru. I zvao me bio. Nešto rekao, celu noć gledam, evo, kao 6 ujutru, ne mogu da verujem, kao, to je baš, mislim, hvala mu, baš lep komentar. Taj lik, za taj lik sam se baš vezao. I na prvo čitanje sam samo shvatio kao, okej, okay, ovo mora da se radi, ovo je toliko dobro, jer negde baš je glumački izazov da držiš jednu liniju sve vreme, a da ne otkriješ ono što je ispod, i onda i taj twist, i baš je dosta ono sočna uloga za rad, tako da sam se dosta i bavio ulogom i nekako me to potpuno okupiralo, jer ja volim da radim, mnogo volim da radim na filmu i na serijama, i volim filmove, volim serije, i čak mi je negde to i bliže ovako kao osobi koja više gledala naravno filmove i serije nego bila u pozorištu, i negde mi je to bliži medij, i onda naravno da želim neke ono dobre uloge, nešto što je zanimljivo, što je atraktivno, tako da sam ja sam stvarno uživao u tom projektu. I baš sam srećan što sam deo tog projekta.
Htela sam naravno da vas pitam o muzici i o vašem bendu, međutim, ovde smo sada na kraju, uvijek treba da ostane nešto, neke tri tačke da ostanu za neki sledeći razgovor, ali moram vas pitati na kraju, imate neke planove ili nešto dogovoreno za sledeće poslove?
Eto, tamo da iskoristim sad za muziku. Završavamo prvi album debitanski, bend Koji.
Kako?
koji? Imaćemo neki dole subtitle. Pa kao Koji fish. Pa kao repetitivno koji. Ima dosta nekih zašto baš to ime, ali negde i nema smisla. Negde došlo tako slučajno to ime da možda nije vredno pomena. Spremamo debitantski album u Down There studiju kod Uroša Milkića i očekujemo baš mnogo od tog albuma. Stvarno nismo verovali da... Mnogo smo uložili i vremena i truda i svega za taj album, tako da će to... Sad zbog korone samo treba videti kad je najpametnije da on izađe i da se promoviše.
Vi svirate?
Sviramo, da. Poslednju svirku smo imali...
Ne, nego vi lično šta svirate?
Aha, sviram gitaru i pevam. Imamo četiri člana, pevamo Ivana Miljković i Emilija Đorđević i ja. Ema i Ivana se smenjuju na synthesizeru i bas gitari, ja sviram gitaru, a četvrti član Ivan Pavlović, Gizmo, on je na bubnjevima i elektronici.
Dobro, da najavimo svirku ako ima.
Sad niste. Bila je tada baš dobra svirka. Naši dobri drugari, repetitori su nas zvali da sviramo pre njih u festu, klubu Fest, pre jedno mesec dana. Tako da je to ono, baš bilo svima velika radost, obzirom na manjak svirki i na situaciju sa pandemijom. Ovo je bio kao neki mali izlet u nešto što nam je bilo uobičajeno.
A što se novih uloga tiče?
Što se novih uloga tiče, završeno je snimanje filma Nečista krv, u stvari mislim da će se zvati Hadžino zvono, serija Nečista krv, serija je dalje nastavljena da se snima, ali ulogu koju sam ja imao bila je samo u filmu i u prve, ja mislim, tri epizode, to je uloga Efendi Mite iz Nečiste krvi, ali mlađeg. Tako da ta jedna era je završena i ne znam koliko smijem da otkrivam o tome, ali eto, to je ono...
Bar recimo kog vas igra kad je stariji?
Nisam siguran da smijem i to. Tako da...
Dobro.
Ne smijem da rizikujem, ali baš su se potrudili da ličimo svi mlađi na starije. Tako da je to ono, šminka dosta zaslužena.
Pogodit ću kad isključimo mikrofon.
Može.
Marko, hvala veliko, srećno, nadamo se, i dalje ste slobodnjak, tako da možemo samo da se nadamo da korona neće ponovo zaustavljati pozorište i snimanja. Do neke nove prilike, hvala veliko.
Hvala vama na razgovoru, bilo je uživanje.
A vama, dragi slušalci, pozdravljaju vas Tanja Kosanović, Igor Istić, Zoran Tasić i Aleksandar Glovacki. Prijetan ostatak dana.